Vamos comezar con Martín Fernández Calo, doutor en Historia, e entre a súa obra académica destaca a monografía Calaiki Príncipes, os soberanos da Galiza Castrexa, que foi galardoada no 2019 co Premio de Ensaio Manuel Murguía. E destacamos tamén o labor de investigación que fixo para a súa tese de doutoramento intitulada Xenealoxía do poder local galaico na Antigüidade, que foi ademais cualificada con sobresaliente cun laude na Universidade de Santiago de Compostela no 2020. A súa ponencia de hoxe titúlase Reis antes do reino, arredor da entidade e pervivencia das xefaturas tribais galaicas até o albor da Idade Media. Así que benvido, obrigada. Cedo a palabra a Martín Fernández Calo.
A min este tema interesame moito, espero lograr que tamén lles interese a todos os demais. Ben, aquí que alguén podría haber incluso algunhas contradiccións in terminis nos termos que escollín para facer este título. Por exemplo, iso de xefaturas tribais, se nos atendemos a un modelo antropolóxico de Servis, sobre todo, que é moi popular, que establece que as sociedades humanas se evolúen a partir duns estadios, onde serían as tribos, outro distinto serían as xefaturas. Entón, dende ese modelo, podría ser un pouco un oxímoro que poño aquí. Tamén podría ser iso de falar de reis antes dun reino, porque moitas veces consideramos que os reis teñen asociado per se un reino. Pero eu escollei este título, intentei buscar unha terminoloxía que nos evocase de unha forma vívida, aínda que igual un pouco pedestre, do que imos falar. Efectivamente, do que imos falar pois vai ser das xefaturas tribais de sociedades en Estado que antecederon o Estado medieval galego, que foi un reino, efectivamente, e que puideron condicionalo durante moito tempo hasta a Idade Media, posiblemente, como vamos ver, unha serie de indicios que quero compartir con vostedes. Ben, a materia que vou tratar, pois vou a dividir nestes tres puntos, un ciclo antigo destas xefaturas tribais que bascula entre a época anterior aos romanos, na que eu penso, seguramente supoño que é bastante certo, pois estas xefaturas foron generalizadas a todos os povos da antiga Galaequia, pero unha vez que os romanos os conquistaron, e sobre todo coa incidencia da chegada da civilización clásica aquí a Galaequia, pois estas xefaturas van se ir recantando en beneficio doutro tipo de institucións e constitucións políticas para isto que foran povos da antiga Galaequia, non? Pero despois vai haber un ciclo medieval que comeza en realidade co que a mí me gusta máis chamar tardo antigüidade, no que se van a dar varios momentos nos que esta organización tribal pois parece que reemerxe outra vez na Galaequia. Finalmente, pois, acabarei falando un pouco das influencias mutuas que puido haber entre estas tribus o reino da medieval de Galiza, non? Ben, no ciclo antigo vou falar destas cousas que vedes aquí nesta diapositiva. En xeral, pois, non me quero estender en historiografía, pero moitas obras históricas ou mitolóxicas tamén, dende o Renacemento, dende antes, pois, asumiron con naturalidade que houbera reis antes dos romanos aquí na Galaequia. Por exemplo, moi famoso o ciclo xacobeo sobre o que imos a falar, pois fala desta reiña Lupa, moi famosa, non? E tamén do rei de Duio, por exemplo. Pero a medida que avanza o que é a historiografía, especialmente a historiografía científica, pois tamén moitas veces estudos comparativos pois van a extrapolar en ocasións institucións de outras sociedades, especialmente das que se chaman sociedades celtas, a partir das literaturas desas sociedades, da literatura gaélica especialmente, establecer reis, por exemplo. Fala de xefaturas deste tipo, por exemplo, Murguías, que é o gran patriarca, non, da historiografía galega, pero os estudos máis recentes tamén falan disto. Sí que se xerou un pouco de que non se considera que poida ser posible falar disso, sobre todo no ámbito da arqueoloxía, a partir do último terzo do século XX. Fundamentalmente porque a arqueoloxía pois rescata evidencias materiais, e isto das xefaturas pois non é algo que figure na cerámica que se poda topar nun asentamento ou da arqueoloxía, etc. Ben, pero Eu o que defendo, fundamentalmente, que temos unha xefatura bastante ben testemunhada, que a partir destas epígrafes que son moi ben coñecidas, que son o sepulcro dos príncipes de Lugo, que temos á esquerda, non? E a estela da Veiga, que está na fronteira xusto con Asturias, que fala dunhas institucións que son os príncipes, que, bueno, aquí os temos resaltados, fala duns príncipes Copororum e dun príncipes Albionum, que serían dúas tribos que había nesa época na Galaequia. Ben, destes príncipes, pois, a historiografía tamén complexa, dixose un pouco de todo deles, pero, en xeral, casi todo o mundo que se ocupou deles, pois, considera que é unha xefatura que existía antes dos romanos e que seguiu subsistindo e acabou erguendo estas estelas como lembrando que estaban aí presentes. Eu son consciente de que o meu convite a este relatorio pode ter que ver con este libro que publiquei hai uns anos, no que fixe un análise destas inscripcións, tomando atención a algúns detalles que igual a veces se pasaran por alto, e sobre todo tamén contextualizando dunha forma sólida, penso, o principatus galaico con outros principatus parecidos que hai en outros sitios do Antigo Imperio Romano. Ben, as características do principatus que emerxen un pouco desta análise, pois son todas as que ven aquí. É dende logo unha institución, porque estes príncipes non é un mero eloxo que se dá nas lápidas, senón que por todos os paralelos epigráficos que temos ao longo do Imperio Romano sabemos que isto é unha institución. Ten unha proxección local, ou o que podemos chamar local, ou seja, é o territorio dunha entidade local, unha tribo, precisamente porque estes títulos principescos concordan coa tribo dos Albións e dos Cóporos, que son unhas entidades locais. Posteriormente, xa en época romana, vais a chamar quiduitates, ou seja, son entidades locais. Despois, teñen unha impronta indígena, porque a onomástica destes príncipes pois é mayoritariamente indígena, aínda que pode ser que en parte sexa romana. Algúns deles son anónimos, non temos... Se vou atrás a ver as inscripcións, vemos que están moi fragmentadas, ou seja, hai partes que non podemos ler, pero en xeral os nomes que aparecen, menos igual Nícer, que é un dos que aparece na Estela da Vega, son nomes indígenas, polo tanto non son romanos. E mesmo podría ser que a datación do exercicio histórico documentado do Principatus pois podemos dicir que é pré-romano, por unha razón simple, é que a datación epigráfica destas estelas, que nestes casos sempre é moi pouco exacta, vale? Pero, en xeral, adoítanse datar no século I e seguramente na primeira metade do século I. Polo tanto, se as estelas foron erixidas nesa data, nese intervalo do 1 ou 50 después de Cristo, o que temos nas lápidas son unhas xenealoxías de príncipes que van moito atrás. Polo tanto, poderíanos levar a etapas do século I antes de Cristo con grande probabilidade e mesmo pode que antes da conquista romana, aínda que evidentemente non sabemos a data exacta na que os romanos puderon conquistar os cóporos ou os albións. Probablemente os cóporos foron conquistados antes que os albións, pero vemos que nesta especie de xenoloxía que se pode facer a través das estelas, pois que vai moi atrás da data de erección das epígrafes. Ben, despois, o exercicio é con toda probabilidade exclusivo, ou seja, só había un príncipes exercendo o seu principatus á vez. Isto é así porque, fundamentalmente, o seu título figura con xenitivos de plural no canto da adxetivación, ou seja, dícese príncipes copororum, que significa príncipes dos cóporos, e non príncipes cóporus, que significaría príncipe cóporo. E, sobre todo, tamén porque no sepulcro de Lugo temos unha sucesión de dúas xeracións de príncipes nas que se especifica de cada vez que un foi príncipes e outro tamén foi príncipes. Logo, todo iso fai pensar que o exercicio do principatus era exclusivo. E tamén foi vitalicio, dende logo, porque estas epígrafes pois son funerarias e, con certeza, estas persoas finaron en cargo do seu principatus. E, finalmente, a dinámica de sucesión desta institución pois era dinástica, porque en Lugo temos unha sucesión de dous príncipes. Polo tanto, todas estas características xuntas do principatus o que nos fan pensar é que se trata dunha institución, dunha xefatura efectivamente indíxena, fundamentalmente, que tiña unha dinámica de sucesión parecida ao que consideramos as realezas. Evidentemente, un contexto tribal moi anterior aos, os reinos que podemos imaginarnos de época medieval, evidentemente, pero nun contexto, como digo, tribal, non? Ben. Pois isto non quero falar aínda disto, quero falar primeiro do contexto grande que temos do Principatus, que é un concepto de historia romana que se chama Principatus Gentis, o Principatus sobre tribos, precisamente. Gens sería a definición que ten a familia ou tribo. Estes rexistros son moi comuns ao longo de todo o Imperio Romano, como podemos ver neste mapa que fixeron, que é o rexistro así máis recente que se fixo desta institución, e vemos que se estende en gran medida, sobre todo no norte de África, en moitísimos casos, hai nos tamén no Oriente Latino. Hai tamén moitos casos, aínda que non se ven no mapa, no Oriente Helénico, aínda que evidentemente con outros títulos non se usaba o latín nesas zonas, e hai nos tamén na Gala, que se fixan, pois tamén se pode ver aí. Ben, a este señor, que é un señor polaco, que é Tadeusz Kotula, débese a idea de que o Principatus Gentis pois tamén sigue unha especie de estadio evolutivos que vai das sociedades tribais, que sería o Princeps Gentis, ao Principatus Civitatis, que serían as repúblicas locais que xa se fundan, sobre todo en época romana, porque a idade do ferro, este remate da antigüidade, é unha época, sobre todo, de cidades-estado e de repúblicas. E o que temos detrás deste Principatus Gentis pois non é tanto unha realeza en toda a súa gloria estatal con boato e estas cousas, senón realmente unha realeza tribal moi precaria en sociedades pouco estratificadas, apartadas xeralmente, con pouco comercio, etc. De feito, non é casual onde o vemos que aparece, en zonas bastante apartadas de África, de Oriente Latino, etc. Ben, na Galequia, pois, temos realmente un exemplo de todo isto, porque fomos dentro, nesta época, polo menos, dos orixes do Imperio Romano, éramos unha rexión bastante apartada dentro do contexto xeral da Península Ibérica, e onde sobreviviron mellor este tipo de institucións. Temos tamén, efectivamente, indicios no rexistro material de cousas que podemos facer ver como algo relacionado con esta institución, como poden ser os torques, que podría ser un símbolo do que entendían nesa época pola soberanía, non? Temos tamén moitos indicios de cerimonias sacrificiais, sobre todo en bronces sacrificiais. Este sería un exemplo, pero hai moitos máis no que se ven o cerimonial que podían ter detrás estas sociedades e unha das funcións que podían ter os príncipes tamén. Ou seja, dirixir cerimonias en sociedades moi pouco organizadas, moi descohesionadas, non? Ben, e finalmente temos tamén sedentes castrexos, que son un elemento que podemos asociar aos tronos, non? Que podían ter este tipo de sociedades, un elemento moi simbólico, que non requeriría un gran acceso a recursos, nin de acumulación de capitais, nin nada, pero que podría dar moito prestixo a estas figuras que temos que imaginarnos que eran xefaturas moi precarias en sociedades pouco estratificadas, como xa dixen, vale? Ben, pois, que lle vai pasar a estas xefaturas unha vez que chegan os romanos, seguramente xa dende antes? Pois a documentación que temos, o que nos fai pensar nunha primeira etapa desta documentación, que cómpre chamarlle pre-municipal porque é anterior á chegada do municipio romano, pois temos unhas cantas institucións documentadas na Galequia, unha delas o Principatus, pero só unha delas é o Principatus, as demais, pois son dun contexto organizativo moi distinto, son institucións propias de repúblicas xa, de sociedades que xa empezan a transitar da sociedade tribal ao Estado. Vale, ou seja, o Principatus, neste primeiro lapso da documentación histórica da Galequia, pois xa aparece isolado aquí no norte de todo da Galequia. Temos aquí neste mapa, pois, o sitio onde aparece o Principatus, con eses puntiños máis grandes, e os demais onde aparecen institucións republicanas pero municipais, con puntiños pequenos en negro escuro, non? E despois temos pintado aí a área dos castros urbanos, porque evidentemente o xermolo urbano na Galequia, que empeza nos castros da área bracarense sobre todo, pois ten detrás tamén todo este proceso político de que comeza a xestarse a cidade-estado na Galequia e, polo tanto, a República tamén. Ou seja, que son o norte onde pintei esa liña e que se ve o límite setentrional das institucións republicanas, pois son o norte máis no norte da Galaica, pois podemos considerar que sobreviven estas xefaturas. Pero todo isto da época premunicipal é só un lapso da historia institucional da Galiza romana, porque máis ou menos no ano 70 despois de Cristo, o emperador Flavio Vespasiano vai conceder un dereito a toda a península ibérica, que é o dereito latino, e vailles permitir a moitas comunidades pois constituirse en municipios de dereito romano, vale? Bueno, de dereito latino primeiro, despois de dereito romano. E a partir de que pasa isto, pois vai haber moitísima máis documentación, e temos aquí todas as que atopei eu, polo menos, seguramente pode haber máis, se alguén as busca, pero de institucións que son claramente municipais. Todas estas institucións, pois, aparecen aquí, non sei se se percibe ben no mapa, non en negro, senón en gris, ou seja, xa cobren claramente todo o espazo galaico, menos algúns sitios que están en blanco, claro. E siguen, por certo, por suposto, a zona portuguesa neste mapa, pois pinta iso só a actual Galiza, non? Ben, ou seja, que o que viamos na etapa premunicipal como unha supervivencia na etapa municipal a partir dos 70 despois de Cristo, do século II en adiante, pois non parece que haxa moita forma de que sobreviviran estas xefaturas, vale? De feito, temos un exemplo moi bo, que é o moio de Ponte Puñide, que é un artefacto que apareceu cerca de Santiago, precisamente cerca do Tambre, en Ponte Puñide, no que se menciona unha institución municipal, que son os principales curiae, nunha área que moi posiblemente temos que asociar os cóporos, que era a tribo na que apareceron os príncipes. Polo tanto, podemos certificar, grazas a este moio, que en época baixo imperial, xa o moio de Ponte Puñide do século IV, pois os cóporos tiñan unha organización municipal, ou seja, abandonaran xa esa organización tribal. Ben, pois, ou seja, co paso do tempo, pois os antigos galaicos, polo menos as súas elites, empezaron a aparecer a isto, non? Foronse romanizando, isto percibímolo tamén nas institucións, evidentemente. Temos aquí un exemplo de, bueno, un gravado antigo, non, de togados romanos, pero temos tamén moitísimas estatuas de togados na Galaica que, por exemplo, estas que reunín eu, pois son exemplificadoras diso. Tamén isto do Principatus Civitatis, temos o exemplo nas propias lápidas principescas, porque na lápida de Lugo son os herdeiros dos antigos príncipes dos cóporos os que ergueron esa lápida. Polo tanto, temos un exemplo moi, moi perfecto de como os antigos príncipes civitates transicionaron a ese o do principatus, perdón, o antigo principatus gentis, transicionou a iso que vai ser o principatus civitatis, ou sea, as elites urbanas, que son tamén elites políticas porque dominan a república local, neste caso en Lugo. Ben, pois, igual, podría haber ser un pouco decepcionante todo o que estou a decir, porque vin a falar de como se puderon, de que nexos puido haber entre as antigas xefaturas e o reino medieval. Pero, ben, non ten por que ser tan decepcionante, porque efectivamente en época tardo antiga pois imos atopar novos indicios de que hai un reemerxer desta organización tribal, no que podemos chamar rebarbarización, como puxen aí, ou como chamaba nun libro moi interesante Carlos Alonso del Real, a barbarización dos bárbaros intraliminares, que sempre seguiron subsistindo, non, nas antigas civilizacións, e puderon remerxer en diferentes momentos. En ese libro pois fala de moitos casos, e eu voulles falar aquí, evidentemente, do caso galaico. Ben, vou empezar polo que temos aquí. Ben, máis ou menos no século III, lembremos, falamos antes da municipalización, que asociado sobre todo ao século II. Ben, no, a partir do século III entrase no que vai ser o Baixo Imperio, unha época que xeralmente se considera de crise da civilización clásica, e tamén na que se produce unha proliferación desto que vemos aquí, que son as vilas romanas tamén na Galaica, pero curiosamente todo isto convive, dende o século III, repito, cunha reocupación de moitos xacementos castrexos, que se coñece porque se escavaron e se ve que neses niveis superiores pois houve reocupacións. Vale. Que pode ter que ver que se ocupen as vilas con estas reocupacións castrexas? Pois seguramente, penso eu, con que as vilas é o que están a materializar é a expansión do latifundio, ou seja, a concentración de propiedade fundiaria, ou seja, de terras. E seguramente os campesiños libres que podía haber nesa época que escapaban do colonato, que era o réxime de explotación que se usaban nestas vilae, pois seguramente pois empezaron a irse os castros antigos e mantiveron aí bueno, o seu modo de vida, que relembraba un pouco o que había en época castrexa, vale? Porque antes disto, os castros foron abandonados en todo este contexto da municipalización. Ben. En xeral, os castros serodios, atardíos, son mal coñecidos, pero hai algunhas excepcións relevantes que, de castros que foron moi ricos realmente e que arroxaron materiais moi interesantes que poden ter gran interese nesta cuestión das xefaturas en concreto. Porque, claro, se estamos a falar da recuperación castrexa, podemos pensar que se recuperou tamén, de alguna maneira, as formas de vida que había antes, o universo ideolóxico que había antes, pero tamén pode ser que algunhas das institucións, entre elas, pudera ser o principato, aínda que, obviamente, nun contexto distinto, xa non serían esas realezas tribais sobre os povos, non, senón seguramente sobre baixo a subordinación da aristocracia fundiaria e do municipio. Vale, pero ben, en Viladonga topamos un caso moi curioso das cousas que dixemos antes que podían ser atributos dos príncipes antigos, como é un torque que apareceu en contexto arqueolóxico, que eu teño aquí, o torque de Viladonga 2, apareceu en contexto arqueolóxico, ou seja, nunha excavación, asociado a materiais que, bueno, transitan do século II ou IV después de Cristo. Por lo tanto, este torque con seguridade foi deposto nesa época, e podemos pensar que reflectía xa valores para as élites que deixaron este torque aí nese momento. Iso dar pé, se cadra, a pensar que unha xefatura parecida ao Principatus, repito, nun contexto moi distinto, pero parecida a ese Principatus da época primixénia da que falei antes, pois que estivera o cargo, non, en Viladonga, precisamente. Ben, pero isto dos castros, lamentablemente, Viladonga é unha excepción, os castros tardoantigos son super mal coñecidos, e, de feito, hai algúns xacementos que son tamén, convencionalmente castros, pero son moi diferentes os castros que entendemos normalmente, que son poboados fortificados de Idade do Ferro. Hai proxectos actualmente moi interesantes, unha revitalización importante da arqueoloxía tardoantiga en Galicia que está explorando estes castros. Teño aquí, por exemplo, o Faro de Budiño, no que vemos un recinto moi grande neste plano, pero vemos tamén moitas estruturas así moi cadradas que non cadran moito, verdad, co que entendemos por castros. Todos estes castros, entre comillas, son en realidad de protocastelo, seguramente non reflicten o que son ese campesiñado que vai a vivir de volta aos castros e son pobres, seguramente vivindo peor que como vivían antes nos vales, senón que son seguramente centros de poder das élites desta época, de época sueva xa, seguramente, despois de que se abandonen sobre todo as vilae desaparecen nun momento dado, empezan a aparecer estas cousas que son seguramente protocastelos, vale, nun contexto tamén de protofeudalización. Pero tamén o feito de que se abandonen as vilae en época sueva pódese poñer en relación non só con esta outra tendencia máis militarizada, non, das élites aristocráticas, senón tamén se antes dixemos que son que materializan ou que evidencian a forza, non, que adquiren esas élites fundiarias que concentran a terra, se desaparecen nun momento dado, podemos considerar tamén que esas élites van desaparecendo, se modera o que era a estratificación social nesta época, e non en van hai moitos historiadores recoñecidos que falan de que a tardoantigüidade foi, ou a alta idade media, foi a época dourada do campesiñado, ou seja, todo isto de que se recuperen as formas de vida anteriores, ou esta organización tribal, a vida nos castros, etc., pois ten que estar poñerse en relación con iso que é a pobreza material, a falta de estratificación social, etc. Vale, hai grandes indicios de pensar que en moitos casos pois isto aconteceu efectivamente. Ben, pero estiven a falar moito de indicios arqueolóxicos que supoño que existirán moitos máis para quen queira buscalos, pero realmente a maior evidencia do rexurdimento da organización tribal na Galicia tardoantiga vende fontes escritas, igual que vende fontes escritas que nos podamos certificar que había un principatus antes e durante os romanos, o principio do dominio romano. Ben, bueno, este é o parroquial suavo nun imaxe digitalizada pola Universidade do Miño, como ben se ve na foto. O parroquial suavo é un dos documentos máis importantes da Galicia tardoantiga. Vemos que empeza aí, onde hai esa T grande, tempore suavorum, etc. Pero o que ven sendo o parroquial suavo é basicamente unha listaxe de igrexas que empeza contra o final da páxina que hai aquí por Braga e segue por todos os bispados da Galicia. E o que acontece é que en parte da Galicia pois rexístranse o que son as igrexas étnicas que ubiquei aquí neste mapa, que son as que están escritas en minúscula, vale? Despois, se teño tempo, vou falar desas outras que están maiúscula, que é outra cousa, pero as igrexas étnicas son esas. Son igrexas que simplemente, en vez de ser identificadas polo topónimo onde se atopan esas igrexas, pois son identificadas cun etnónimo. Isto fai pensar que son grupos humanos, tribais, que intentaban ser cristianizados en época sueva, non? Por medio do oficio religioso que se estaría poñendo por escrito no parroquial suevo. Ben, e agora vou falar tamén, xa que vemos, ben, onde se concentran, non, estas igrexas, sobre todo no noroeste galego, no centro, aí cerca de Ourense. Estos serían o bispado, sobre todo, de Iria e de Ourense, de época sueva, que serían zonas seguramente apartadas do que era o gran centro do reino suevo, que sempre se di tópicamente, non, que eran as dioceses de Tui, Braga e Porto. E vemos que xustamente aparecen estas igrexas en zonas así bastante periféricas, non? Ben, pois vou falar agora de algúns indicios arqueolóxicos e de outro tipo tamén toponímicos que nos conectan un pouco co isto da rebarbarización, pero especificamente no bispado iriense. Podemos ver primeiro Coruña, non fai falta falar do pasado romano a Coruña porque todos coñecemos a Torre de Hércules, pero o que din os arqueólogos que se dedicaron a arqueoloxía urbana na Coruña pois é que a partir sobre todo do século 3, 4, pois que hai moito menos materias de importación, redúcese o espazo urbanizado que se detecta, non, nos niveis romanos da cidade. E iso fai que xa en plena época imperial romana, ou seja, os séculos 3, 4 despois de Cristo, pois que se inician unhas dinámicas, non, de ocupación do territorio que seguramente xa están iniciando o que se vai coñecer en época medieval. Isto poidera parecer algo común, non, do final do Imperio Romano, pero non o é, porque, por exemplo, en Vigo, o que din os arqueólogos, é que en época sueva xa, pois, se revitalizou moito o comercio, converteuse a zona de Vigo nun punto de encontro dos mercaderes bizantinos, ou sea, do comercio bizantino desa época. Isto non pode ser casual, co que dixen antes, claro, de que Vigo se atopa nunha das zonas máis nucleares, non, do Reino Suevo, e Coruña está nunha zona moi periférica do Reino Suevo. E tamén non pode ser casual que nesta época o Castro del Viña pois mantén a súa ocupación, hai importantes remodelacións no Castro del Viña, como estou a decir, e non pode ser casual tampouco que Coruña, que seguramente, non me vou meter se era Flavium Brigantium ou non, pero seguramente estaba estaba no territorio de Flavium Brigantium, que foi, con toda probabilidade, un municipio de época romana, pois no parroquial suevo que nos aparece aquí son as tribos dos brigantinos e dos prutenos, como se transitara da organización estatal, republicana, municipal, como lle queiramos chamar a estas tribos, outra vez, vale? Ben, outro exemplo sería Brandomil, que é un dos xacementos urbanos galegos máis importantes de época romana, que nun sitio moi sospeitado, que é o Val dos Xallas, cerca da Costa da Morte, pois aí houve unha cidade romana que ademais foi unha colonia importante da que chegou xente de todas partes do imperio, ou seja, non foi xente que se romanizase, senón que chegaron persoas de outras provincias, vale? E coñécese moitas cousas de Brandomil. A ponte, por certo, non é romana, aínda que ilustra moi ben o que ven a ser Brandomil, pero o que son a epigrafía, ten unha epigrafía riquísima, ten moitísima moitísimos restos de vías romanas, por exemplo, ten capitéis, ten de todo. Evidentemente, iso foi un centro de romanización importantísimo. É posible, penso eu, que se trate dunha cidade que se chamou Céltica Flavia, que aparece en algunhas inscripcións, pero isto non é ni moito menos seguro, e de feito hai un sarillo moi grande para identificar o que foi Brandomil. Pero bueno, está vendo moitos traballos últimamente moi prometedores. E o que din os arqueólogos que escavaron Brandomil, especialmente Lino Gorgoso, que co que falei personalmente, agradezo os comentarios que me proporcionou e os materiais tamén que me proporcionou, pois dignos que foi arrasado aló polo século 3, 4 despois de Cristo, con incendio incluído. Iso pois é moi sorprendente porque é unha época na que está indo o imperio, non se volveu a poboar Brandomil, ou seja, o que houve deixouse atrás, e o que aparece aí foi a igrexa étnica de célebre etnónimo dos célticos que vemos aquí, vale? Finalmente, pois, Compostela. En Compostela estamos en riba, bueno, de historia, evidentemente, como en calquer cidade cunha entidade histórica como esta, pero temos, o que sabemos é que houve unha necrópole aquí, moito antes da inventio xacobea, non? Houve unha necrópole romana, con restos xa igual, bueno, desde o Alto Imperio, seguramente, dende logo no Baixo Imperio, en época sueva incluso, hai moitas tumbas por debaixo da catedral, por exemplo, Praza da Quintana, etc., que informan de que isto foi un centro religioso con anterioridade a inventio xacobea, que, como saben, pois, ocorre no século IX, non? Pero que ocorre en Compostela? Pois que aló polo século VII, segundo din os arqueólogos, especialmente Suárez Otero, pois que hai unha cesura no, na actividade religiosa de Compostela, porque foi un centro funerario até ese momento, e despois deixa de haber nada hasta que hai a inventio. E iso pode estar en relación con que esa é a mesma época na que os visigodos conquistan a Galequia, e pode ser que non dominaran toda a Galequia, que houber inestabilidade nestas zonas, o que defende el é que seguramente houve unha especie de limes visigodo nesta zona. Non me vou meter niso, pero sí que parece como que cadra moi ben con estas tendencias das que estou a falar de rebarbarización, na que comunidades que estaban organizadas moi en sintonía co que querían os estados nese momento, pois volven á organización tribal. Evidentemente non pode ser casualidade, non, que en Compostela, onde está Compostela, non atopamos unha tribo en concreto, pero sí, con toda probabilidade, Compostela estaba nun área liminal entre os célticos e os cóporos que vemos aí, ou seja, os cóporos, que eran esa comunidade que víamos xa seguro como un municipio gracias ao moio de Ponte e Puñide, en época sueva, pois volve a aparecer como igrexa étnica, non? Ben, por último, os topónimos en Bre. Igual pode parecer que me salo moito do tema sacando isto, pero isto é unha familia toponímica de topónimos que acaban en Bre, que é super coñecida porque remiten a un composto lexical celta que sería Brix, que, bueno, sería unha, evidentemente, parte do sustrato prelatino de Galicia, non? Evidentemente, casi todos os que se ocuparan disto dos topónimos en Bre, pois consideraron que son preromanos, o cal é francamente inexplicable porque, sobre todo, pola enorme concentración que teñen no Arco Ártabro e no Val do Ulla, que é moi difícil que eses topónimos pois se conservasen desde a prehistoria, non? Hasta ahora, nesa densidade tan grande. E tamén porque non se corresponde en nada a distribución actual dos topónimos en Bre cos topónimos en Briga similares que había na antigüidade, que vemos que hai zonas que tiñan unha densidade enorme e non vemos unhas densidades grandes destes topónimos no Arco Ártabro e no Val do Ulla. Isto se nos plantexamos que pode ter algo que ver con que temos todas estas igrexas étnicas precisamente no Arco Ártabro e no Val do Ulla, pois podría parecer que motivo suficiente para pensar que estes topónimos foron producidos en época tardoantiga e, polo tanto, que en época tardoantiga se volvesen a recuperar as linguas preromanas. Pero que non temos o iso. Hai un filólogo que é Miguel Costa que reuniu os topónimos en Sá e os topónimos en Bre. Os topónimos en Sá serían unha familia que sinala moito a toponimia xermánica de toda a Galaec, que aquí puxen a actual Galiza, pero siguen moito por Portugal, vale? O sea, este mapa evidentemente sigue por Portugal. e vemos como que non hai topónimos en Sá onde hai topónimos en Bre. Polo tanto, isto dá moito que pensar que estes topónimos foron producidos na mesma época. Polo tanto, vemos que xorden moitos indicios de que houve un proceso no que as comunidades galaicas que chegaron a asimilarse moito á romanidade, pois ao final do Imperio Romano e xa no período suevo, todas estas etapas tan convulsas que hai entre unha e outra, pois que puderon volver a recuperar a organización tribal, precisamente porque, bueno, continuaban, ou seja, non tiñan as oportunidades económicas que en ese momento, interrumpíase o comercio terrestre, etc. Non había un Estado que as estivera taxando, etc. E todo isto, pois, vemos que hai grandes indicios que indican que foron arrasados algúns asentamentos, que se volveron a producir topónimos, todo isto evidentemente hipotético todo, pero todo xunto parece como que está creando un relato que sería bo que se investigase, ¿verdad? Porque o que desenvolvín aquí, obviamente, un anecdotario prácticamente, son cousas que estiven investigando eu, pero seguramente se houbera máis intereses se descubrirían moitas máis, especialmente no ámbito arqueolóxico. E outra cousa da que quería falar era da lenda da Reiña Lupa, porque moitos investigadores pois consideran que unha antiga lenda pagá cristianizada por gregos medievais, non? Isto púxose por escrito, por exemplo, no século XII, creo, en moitos códices, por exemplo, no Códice Calixtino, non? Ben, todos coñecemos a lenda xacobea. Santiago foi martirizado en Xerusalén, foi en unha barca de pedra, os seus discípulos intentaron enterrálo na fraga de Libredón, pero tiveron que enfrontarse a unha reiña paga, que era a Reiña Lupa, ata que, despois de moitas argalladas desta, pois lograron cristianizar a primeiro ela e enterrar a Santiago onde, bueno, supónse que descansa agora, non? Ben, nun recente traballo, Marginares e Bermejo teñen intentado dicir que esta lenda non pode ser anterior á época medieval, porque este relato de como se converte a Reiña Lupa, ou na versión que empregan ela tamén, se fala dun rei de Hispania, na versión do Códice Marquianense, pois estaría reflectindo en realidad uns tópicos literarios que son propios do Alto Medievo, debido a que, bueno, remitiría a lendas como as que podían circular de Agostinho de Canterbury cos anglosaxóns ou San Columba cos pictos, etc. Vale? O sea, eles ven grandes paralelismos con todo iso, con feitos que ocorreron na tarda antigüidade e alta idade media. Pero, realmente, se nos temos en conta, eu non quero mollarme na orixe desta lenda, evidentemente, pero seguramente, como toda lenda, ten unha estratigrafía composicional moi, moi grande, moi complexa, e seguramente, se nos temos en conta que había todas estas entidades tribais, non, na Galequia tardo antiga, que se asimilaban moito por razóns estruturais, non tanto de, seguramente, non por parentescos etnolingüísticos ou o que queiramos, porque os reinos anglosaxóns ao final non eran iguales que os gaélicos, pero este proceso de cristianización foi moi semellante nos dous casos. Pois, se temos en conta que estas entidades pervivían na Galequia tardo antiga, podemos entender que existía este paralelismo realmente na Galequia tardo antiga sen necesidade de acudir a unha literatura estranxeira que tivese influído na creación desta, ou seja, na posta por escrito desta lenda, porque seguramente os misioneiros que trouxo San Martín de Dume, por exemplo, pois intentaron converter tamén, evidentemente, as xefaturas que tiñan estas tribos que había na periferia do Reino Suevo, igual que intentaron converter as zonas agrarias que non tiñan regime tribal desa época. E sabemos que o proceso de cristianización pois abrangueu tamén ese período, non? Ben, e agora pois vamos a falar un pouco de se vemos que a organización tribal puido chegar hasta esta época tan tardía, non? Pois se pode haber de alguna forma que algún tipo de influencia entre o reino e as tribos. Ben, vou falar de todo isto, se podo. Para empezar, o que quero dicir é que hai unha tendencia xeral cara á asimilación destas tribos, igual que ocorreu en época romana. En xeral, as entidades tribais tenderon a ser e romanizadas. En esta época do reinos xermánicos, pois exactamente o mesmo. Os reis xermánicos o que pretendían era asimilar estas tribos e acabaron instaurar a súa administración sobre elas, os tributos sobre elas, etc. E, polo tanto, a tendencia, non temos que duvidar que foi a tendencia cara á asimilación. Pero que ocorreu en época tardoantiga? Pois que houve moitos períodos nos que os reinos que se asentaron en Galiza, especialmente o suevo, pois houve moita inestabilidade, houve mesmo disgregacións do reino suevo, por exemplo. Houve tamén, hai un século entero que está apenas registrado, no que non sabemos se pode haber máis disgregacións ou que pasou ali. Ou seja, que hai varios momentos nos que hai inestabilidade política e, polo tanto, eso é o caldo de cultivo oportuno para que rexordan estas entidades tribais. Por tanto, bueno, teño aquí un debuxo moi medieval, xa non de Miro e San Martiño, que sería o reino que están intentando instaurar eles, tendendo a converter os galaicos que foran aqueles romanos nestes outros persoas de época xermánica, non? Que seguramente se tendeu a isto, pero vemos que en moitos casos pois se mantivo moito a organización que pode chegar á época prerromana, non? Quero falar tamén destas moedas, que é o que viramos antes, porque a caída do Imperio Romano que xerou foi unha diversidade sen precedentes na forma de organización das comunidades locais. Isto é un exemplo, é unha serie que se chama Latina Munita, que hai en moitas zonas, por exemplo, a primeira é de Mérida, a segunda é dunha ceca que se chama Berisidense, que eu creo que está na limia porque, bueno, por algúns indicios que se menciona xa un castro que se chamaba así parecido en época romana e tamén o parroquial suevo pois ubica nun sitio que pode ser a limia. Eu creo que é a limia, pero en calquera caso é galaica, con seguridade. Estas moedas, a característica que teñen, que sinalan ese termo que é latina, que fa referencia, se ten algún senso xurídico que o fagan, o dereito latino que instaurara Vespasiano. Polo tanto, moito algúns autores, entre os que me teño que incluir, pois consideramos que estas monedas seguramente son de emisión municipal, o que acontece que son de época do século VI, de época sueva, e polo tanto estarían sinalando entidades que nesa época tiñan organización municipal, ou seja, algo que en principio non nos agardamos dos reinos xermánicos, que serían estes reis que delegaban en cómites, ou seja, en condes, e que por medio deles, por esta delegación, esta vasalaxe persoal, pois intentaban organizar todo o reino. Isto é un exemplo, temos tamén outro exemplo que é bastante coñecido tamén dun rexistro cronístico, que era un certo Aspidio do Senior Loki dos Montes Areigenses, que seguramente remite a un pasado romano, vale, ou seja, había moita diversidade de entidade, de organización, o que vemos aquí nas igrexas étnicas é unha de tantas formas, non? Despois, en época xa cando vai xurdir no século VIII o último reino, o reino alto medieval na zona de Asturias, sobre todo, non? Pois sabemos con certeza, gracias tamén aos traballos de Barbero e Vigil, que hoxe en día moitos critican moito, pero non temos que desmerecelos tampouco, pois que toda esta organización pois tribal pois emerxeu tamén moito na zona do Cantábrico e, sen dúbida, estaba presente en Asturias, onde nos din as crónicas, non, que apareceu Pelayo, ou Paio, perdón, que, ben, é unha zona periférica da Galequia, no que houve tribos, os visigodos fixeron moitas campañas contra as tribos da zona, e aparece precisamente aí Paio, sendo mencionado como príncipe, segundo Cronicón Rotense, pero non temos que facer unha reducción apresurada con isto, porque seguramente os cronistas non tiñan idea do que era isto do Principatus Gentis, están a reflectir a terminoloxía propia da nomenclatura rexa visigoda, que é un dos títulos que se lle daba de prínceps, non os visigodos. Pero seguramente Paio sí que foi un xefe, puido ter moito de xefe tribal, porque se nos pinta como dirixindo un grupo de guerreiros que poden encadrar coas bandas guerreiras indoeuropeas que temos documentadas en época antiga na Galequia. E despois, todo isto seguramente está nas orixes do reino alto medieval galego, Pero non acaba aquí a influencia das tribos, porque, por exemplo, López Alsina, neste traballo de la ciudad de Santiago en la Alta Edad Media, pues píntanos un ambiente case tribal para os campesiños de época do século 8 e 9, no que aos territorios medievais pues, se correspondían tamén a gens, ou seja, unidades de parentesco, compostos por moitos troncos familiares, e seguramente deron... isto foise corrixindo a medida que avanzou o tempo e houve máis mobilidade entre os campesiños e deixou de ter esta connotación casi tribal que tiña na antigüidade. Tamén Guiboa, en a Revolución do ano 1000, pois falanos do xermolo, non? Da familia nuclear na antiga Galaequia. E xa acabo ahora, se me deixan, porque... evidentemente, a familia nuclear non apareceu da noite á mañá. Por exemplo, Isidro Duverde investigou a influencia da familia extensa, que tiña unha influencia moito máis alá da familia, a economía, a política, os dereitos de padroado en igrexas, etc. E vemos que, incluso no século XVIII, pois, seguía sendo moi diversa a Galequia, ou sexa Galiza. E, seguramente, o que quero plantexar con isto é que a existencia destas unidades campesiñas que siguen tendo aspectos do réxime tribal, pois seguramente é o que está detrás de que en algúns momentos pois emerxeran en época tardo antiga cando se deron as circunstancias oportunas, ou seja, que desapareceu o Estado, houve un devalo das autoridades políticas, pois que puderan reemerxer estas tribos. Nada máis, e moitas grazas pola súa atención. Sí, claro, bueno, vale. Sí.